tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Loradio.
Tayo na sa Folklore Radio, inahandog, live, on air, online ng Aliguyon UP Folklorists sa tulong ng mga units sa UP Diliman na Koleyo ng Aghampanlipunan at Pilosopiya at Koleyo ng Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folklore Radio 22nd KBP Golden Dove Awards 2014 Best Culture and Arts Radio Program Finalist.
Ika-6 hanggang ika-7 ng gabi, Lunes, Marso 2, 2015, Episode 102, Season 5, Taon 3. Pagdiriwang, nakadalawa ng taon ang Tabi-Tabi Folklore Radio.
DZUP 1602 AM. DZUP.org live streaming, mag-text na ng tanong o comment sa kabuong pangalan sa DZUP Mobile 0927-2208-332 o kaya naman ay sa kanilang Facebook fanpage na Tabi-Tabi Space Folklore Radio.
Na Pierre Unlafi sa nakikipagdiwang, wow ah, alam magdiwang ng KKK na mga taga-subaybay, taga-tangkilik. At tagapakinig ng Tabi-Tabi Folklore Radio.
Istay Chi, o salamat sa Jennifer's Language Page, sanggunian ng pagbating na Pie Un Lafi, ang wikang tumubo sa Lubwagan ng Kalinga, Cordillera. Wikang Kalinga, pero dialect ng Balbalasang ang pagbating na Pie Un Lafi.
Cognate po ang Lafi ng gabi. Medyo magkahawig.
Sa tingin ko ay, aba, hedge yun ah. Baka maging synonym ang Napieon Lafi ng magandang gabi ng wikang pambansang Filipino ng Pilipinas.
Ako po, si Cervantes Famros. Wala bang ingay ng pagsalubong dyan? Klase ng Filipino 40 THV4. Nakikita tayo na sa Folklore Radio. See?
Happy anniversary po muna. Ako po si Jasmine Sadaya. Kinakamusta ko lang po ang aking mommy, Cynthia, si daddy Bobby, mga ate ko, Marian, tsaka Jeno, si tita Carol, hello po. At ito na rin po sa Phil 40, THV4, na Pie Un Lafi.
Nakikipiging naman po rito, si...
Bago po ang lahat ay gusto ko munang batiin ang Tabi-Tabi Folklore Radio ng maligayang anibersaryo po. Ako po si Alexis Cesar Sanchez at gusto ko pong kamustahin ang pamilya ko po dyan sa Rojas Isabela maging ang aking mga kaibigan at binabati ko po sila at kayo pong lahat ng Napie Un Lafi.
Naitakda po ba ang mood ng awitin kanina ng episode 102 ng Folklore Radio, Jasmine?
Masaya sa palagay ko ang mood ninyo dahil sa kantang Bayang na Tayo sa Antipolo. Ang Mabuhay Singers ang kaiga-igayang umawit ng bersyong ito. The best talaga ang Tayo Na at ang Mabuhay Singers. Ito'y pumapatak sa 2 na minuto at 48 na segundo.
Si Miracle ako ang nag-upload nito sa YouTube noong Pebrero 8, 2013. Pinamagatan niya ito sa YouTube bilang Mabuhay Singers / or / Tayo Na sa Antipolar Lyric Video.
Jasmine, may dagdag ka ba?
Suwak na suwak po ang Tayo Na sa Antipolo sa ating paksa at pamagat ng Episode 102 na Pagdiriwang na kadalawa ng taon ang Tabi-Tabi Folkloradyo. Talagang Tayo Na sa Folkloradyo.
Feel na feel at nakakakuryente ang dating.
Over na yan. Pagbatian na tayo na walang kupas na uso sa kulturang bayan. Itong pagbati nating mga Pinoy. Binabati ko ang nakahanda na sa tapat ng radyo na si Ginang Amanda Cervantes Fabros, ang aking inang pinakamamahal, si Miss Suzanne Bonifacio, si Miss Lil Conwy, o Staichi, o salamat sa wikang Kalinga, sa napakagandang pasalubong na ethnic Indian backpack na dala ko ngayon, andito sa mesa, sa announcer's booth. Yan, nakatingin si DJ Julius. Folk craft, no? Itong multicolored, ang dami niyang kulay. Tsaka nakasulsi yan, nakatahi, no? Na mula sa India. Yan. So, hindi ako in-Indian, Miss Lil, at talaga nagpasalubong siya. Yan. Kina Ma'am Joanne Mauricio, Kuya Paolo, Kuya Eddie Manong Rex sa Doc Marot. Espesyal na banggit sa napakamaalalay na dekano ng CSSP, yung College of Social Sciences and Philosophy, na si Dean Dr. Professor Grace Agiling Dalisay. At kina Dr. Carlos Tatel at Dr. Vicente Villan, mga CSSP Program Coordinators. Si Dr. Tatel ng Folklore Studies Program at si Dr. Villan ng Philippine Studies Program. Kumustayin natin muli ang klaseng Filipino 40 THB4 ng UP Diliman. Ang ba, nakaabot dito. Ang kanilang palakpak at nasa likod ko ang mga nakikidiwang din na sina Faye. Yan, walang ingay. Ha? Sina, siyempre, andito rin si Shane. Ha? At siyempre, si Rochi, andito. Ha? Yee-hee! Yan, natutuwa sila na banggit yung pangalan nila. Yan.
Magkasiyahan po muna tayo sa Shishavakan.
Shishavakan. So, yung Shishavak ay salitang Ivatan mula sa Batanes to. Ano? Ngayon lang yata nalaman ni DJ Julius na yung salitang Shishavak. Yan. Ibig sabihin nito ay pagpapatawa, humor, no? Biro, joke. Yan. Okay. Meron siyang spelling na S-I-S-Y-A-V-A-K na may cognate na S-Y-A-S-Y-A-V-A-K. Shishavak o kaya Shishavak. Yan. Biro. No? Go na ba? Handa na ba tayo?
Yes.
Yan, okay. Mukhang energy. Handa na ba tayo?
Handa na. Yes.
Ano ang tawag sa trend sa wikang Ilocano?
Sirit po, Sir Fab.
Ang bilis naman sumuko ng mga ito.
Ayaw na mag-isip ka.
Medyo pagod na po.
Si Miss Jasmine, ha? Baka alam yung sagot. Ha? Ano ang tawag sa trend? Hindi mo alam. Ha?
Hindi po, sir.
Ginoong Caesar. Ha? Alexis, alam. Yeah. DJ Julius, alam. Ayan, meron pa isang DJ. DJ Jessica. What? Napatingin siya. Okay. Sasabihin ko na. Sige, so sirit na kayo. Okay, ito ang sagot. Ang tawag sa trend sa wikang Ilocano ay DJ. DJ. Okay ba? Okay. Ayan. Teka muna, meron yatang nakalagay dito sa taas. Pakibasa nga, Alexis, no? Number one. No?
Congrats on your second anniversary. May you have many more years to give joy and in-educate the people in whatever fields your topic requires. More power, Sir Fab, for job well done. All best wishes.
Wow. Si Jasmine, number two.
Maligayang anibersaryo, Folklorajo, mula po kay Jella.
Aba. Number three, Alexis.
Maligayang anibersaryo, Tabi-Tabi Folkloradio. Naway tumagal pa ang inyong programa.
At DJ Julius, meron bang continuation to? Paki-scroll down. Ah, wala pa. Okay, medyo yung digital high-tech natin na makina ay hintay natin ng konti. Oo, imported pa yan yung digital na finger machine natin. No? Okay, ngayon... wala na ba?
Usapagid, Sir Fab.
Nako, binibisaya na ako. Oh, ito, ha? Ano po ang tawag sa fast food sa wikang Cebuano? Sirit na ba?
Mukhang mahirap po siya.
Mga kabataan talaga, madali sa moko. Ano? Palas. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. So kung sirit na, makinig po ng mabuti. Ang tawag sa fast food sa wikang Cebuano ay yan, no? Windies. Okay ba? Windies. Windies. Tama, no? Windies. Aha. Oh, number three. Pakibasa, Alexis.
Maligayang anibersaryo, Tabi-Tabi Folkloradio. Naway tumagal pa ang inyong programa at maibahagi pa ang kaalaman sa maraming tagapakinig. Yan po ay galing kay Chloe Pohas.
Aba, okay. Oh, mamaya, may mga pang-international naman tayo na si Shravak o PUN, P-U-N. Dahil...
It's more pun in the Philippines.
Aba? More pun in the Philippines. Oh, yung PUN yun. Eh? Okay. Bahagi po ang lahat ng ito kasama ang Shishavakan sa pagdila. Kanina na nabaloktot yung dila ni Jasmine.
Medyo.
Shishavakan sa pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo ng Tabi-Tabi Folkloradio. Imagine, parang kailan lang. Kaya tayo na... So, pero bibitinin natin sila. Ha? Tanong ko, sagot mo. Mukhang oras ng magdiwang, Jasmine. Anong oras na?
Ang oras po ngayon ay 6:15 ng lafi o gabi. Ang DZUP ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Updates. Gala ba ang nasa isip mo sa Bohol? Wes, may sasabihin ako. Satin-satin lang ha. Tara na at matuto sa International Nanoplankton Association Conference or INA15 at pag-usapan natin ang mga nanoplanktons, nanofossils, rocks, minerals, ocean, environment, at climate change. Ito ay sa March 7 hanggang 16, 2015, kung saan magtitipon ang dalubhasang siyentipiko mula sa iba't ibang kilalang institusyon sa buong mundo na nag-aaral at nagsasaliksik ukol sa mga calcareous nanoplankton at nanofossils. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa INA15, bisitahin ang website na www.ina15.upd.edu.ph o kontakin si Dr. Alisa Peleo Alampay o Dr. Alan Fernando sa UP NIGS 981-8500 Local 3753. Ito ay handog ng National Institute of Geological Sciences, University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Loradio.
Napieon Lafi muli sa aming hanggang ngayon, ha? Papasok na ng ikatlong taon, pero nandiyan pa rin kayo. Ito po, si Cervantes Fabros, ang inyong regular na host. Kasama ko sa aking kaliwa si
Jasmine po.
At sa aking kanan
si Alexis po.
At sa likod ko, mga nilalang na si...
Ako po si Shane.
At si...
Ako po si Faye.
At si...
Ako po si Roy.
Ayan, at sina DJ Julius at DJ Jessica. Nangayayat. Si Jessica, slim na slim. Okay, so gusto ko rin batiin sina Tony and Gigi, Kina, at mukhang may bati, pagbati rin sila. Happy second year anniversary from Tony and Gigi, Kina. Oh, maraming salamat sa inyo, Tony and Gigi, sa inyong pagbati at sa inyong mga bumati rin kanina, no? Sina Chloe Pohas at Jella, no? At yung kanina anonymous yung una, no? Okay, etong number 5, sino to, ha?
Happy anniversary po. Ang saya-saya po ng programa nyo. Sana magkaroon po kayo ng 24-hour long episode para ang kaligayahan ay walang katapusan. Galing naman po yan kay Jose Virgil Herrera.
Jose Virgil Herrera, salamat. No? Ang tawag dyan ay hyperbole. No? Pagmamalabis. Over. Ang DCUP bukas lang mula 10 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Kung 24 hours siya. Hindi ko alam paano mangyayari. Oh. Anyway, salamat ha. Daghang salamat. Sa Kalinga, it's Tai Chi. Yan. Oh, yung pang-anim naman, ha? Oh, Alexis.
Ito naman po ay galing kay Carmela Gonzalez. Sabi niya po, maligayang ikalawang anibersaryo sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Magpatuloy pa sana ang inyong programa.
Okay. Bakit hindi na ba? Parang may pinapahiwating. DJ Julius, parang may pinapahiwating na ano eh. No? Positive thinking na. No? Okay. Meron dito ang text din. Oo. Yan. Happy anniversary mula kay Josie Lane. Aba, mukhang blonde to. Ha? Mukhang Caucasian. Ha? International. Ha? Okay. And then, maligayang Folklore Radio po, Sir Fab. Nakikinig po kami, Ate Marot, Thea, KitKat, Beth, Kiray, at siyempre si Kuya Eddie. Yan. Kahapon lamang, Kuya Eddie. Yan. Kahapon lamang nandito, no, si Kuya Eddie. Okay, number 7. Nagkakaroon muna ng digital finger machine. Ito ay very delicate at milyones ang halaga niya, no? No. Number 7. Okay, punta na tayo, DJ Julius, no, dito sa tanong ko, sagot mo, Stingers, DJ Julius.
W-I-K-A, Wika. O panitikan, aking sinisinta.
Kultura!
At talungan portion na tayo. Anong unang tanong?
Ano po ba ang definisyon ng pagdiriwang?
Yan. Kukunin natin yan kay Doc Edelberto N. Alegre. At siya ang, nung nabubuhay siya ang only full-time cultural researcher. Lalo na sa pag-ikot-ikot niya, libot-libot. Yung tour ang tawag daw ng mga taga Mindanao. Oo, siyempre ang tawag naman sa Kabisayaan ay Suroy-Suroy. Tama si Shane. Yan, okay, so pagdiriwang. Siyempre, ang gat ito ay diwang. Diba? Tama. So ibig sabihin, ayon kay Dr. Alegre, ang pagdiriwang ay talagang bahagi ng kulturang bayan natin. Isang paraan to ng ating ekspresyon bilang lalo na yung mga ninuno natin na ipinasa to sa atin. Ekspresyon ng ating pagkatao, ang ating kaakuhan, yung identity natin. Bakit? Kasi kapuluan tayo. Sa ating kapuluan, meron tayong pagtingin na cyclical. Alam niyo yan? Yung parang isang cycle. Oo, kaya makikita natin na sa cycle na to ng panahon at espasyo, meron tayo talaga mga pinahahalagahan, binibigyang importansya. Ang buhay ay hindi taken for granted. Yan, napapa-English na tuloy ako. Anniversary kasi. Oo. Ibig sabihin nito, bawat bagay na pwede nating ipagdiwang, ipinagdiriwang natin. Yan. At yung lunar calendar, batay sa buwan. No? Diba? Ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Kung, kagaya ngayon, diba? Pag katapos ng anniversary yung episode natin, magdiriwang tayo. Oo, meron tayong Kalasyaw, Pangasinan na puto at kunsinta, no? Oh, yung lalaki yung puto, yung babae kunsinta, no? Hindi ko pwedeng sabihin yung kapartner ng puto, no? Na babae, no? Okay, kasi wholesome po ang tsaka KBP tayo, no? Oh, kaya yan, no? Ibubulong na lang ni Alexis yan mamaya, no? Pag off na tayo sa air. Okay, kaya puto akong sinta mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Courtesy of Aliguyon, UP Folklorist. Yeah, magdiriwang tayo. So ano yung pinagdiriwang? Wala tayong ano, eksaktong petsa. So movable to. Kung nakikita, kunwari yung pagdiriwang ng pag-ani, no, na ba? Yung pagtanim, di ba? Yung mga ganun tipo. Kaya yung cycle ng buhay, ng daigdig, ng lupa, ng tubig, ng himpapawid, kasama yan. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba ang dami nating pinagdiriwang? Di ba ang daming holidays, pati Chinese New Year, kasama na eh, di ba? Yung Kung Hei Fat Choy, no? Kasama na yan, di ba? Kaya sabi ng iba, baka part of China na daw tayo. Yeah, si Shavak na naman. Yeah. Kaya ang dami-dami natin, no? Na mga okasyon na magdiriwang, calendar shift, pinagdiwang natin yan, di ba? O pag pataas ng exam, nagdiriwang tayo, di ba? Di ba? Nangongolekta tayo ng mga hindi yung tuwid na grado, no? Yung mga may shape na grado. Mga may shape na grado, no? Yan. So, pinagdiriwang natin kasi nakaraos na tayo, di ba? Yung upcut, di ba? Pinagdiriwang yan. Pag nakuha na yung sobre, di ba? Kaya, ibig silang sabihin ni Doc Alegre, talagang nasa katauhan na natin itong konsepto ng pagdiriwang. Kaya siguro yung KKK sa Cavite nagkaroon ng magdiwang at magdalo ng paksyon, no? Sa Cavite. Ang original noon yung Mother Cell sa Tondo, Maynila, yung Katagalugan Council. Pero yung magdalo, ano rin yun eh, di ba? Yung salo. Salo-salo.
Opo.
So, pagdiriwang din yan, okay. Di ba? Mm-hmm. Magdiwang, pagdiriwang. So, napaka-interesting, no, nito. No? Kaya ngayon, nagdiriwang tayo sa pagpasok ng ikatlong taon ng ating Tabi-Tabi Folkloradyo. Yan. Oop, number, ano ba? Oo, number 7. Nabasa na ba? Number 7? Oo, sino babasa? Okay, Alexis.
Hi! Happy second anniversary po sa Folkloradyo. Tanong ko lang po kung sino po ang nagtatag ng Folkloradyo at saan po nakuha ang ideyang ito at o bakit nyo po naisipan na itatag ito. Galing po ito kay Renzo Viel Concepcion.
Okay, salamat Renzo Viel sa iyong napakagandang tanong at sa pagbati na rin. So yung pagtatag ng ganitong Folkloradyo, Tabi-Tabi Folkloradyo. Hindi ko alam kung tinatanong mo rin yung tungkol sa titulo eh, no? Pero itong pagtatag nito ay board resolution 'yan. Minungkahi ng pangulo ng Aliguyon UP Folklorist sa isang board meeting ng Aliguyon UP Folklorist, no? Ang UP Folklorist ay 1980 pa August. Pero dinagdag lang, kumbaga parang first name and surname na siya ngayon. First name Aliguyon.
Last name.
Oh, last name niya, apelyido niya, UP Faulkner. So taon-taon na siya. 35 years old na siya sa August. Kaya 'yon, no? Minungkahi ito ng pangulo na si kilala niyo ba 'yon, Melesio Cervantes Fabros III?
Ay, opo.
Parang ano, no? Parang pamilyar. Oh, 'yan ang pangulo ng ano eh. Hindi kilala ni DJ Julius at saka ni DJ Jessica. No? Si Professor Fabros, no? So yeah, siya nag-propose nito at nung pumayag sa board resolution ng Aliguyon, nagkontak ka na. Unang kumontak na kinakontak ni Professor Fabros ay si Mel Estonillo. Yan, nagtsikahan kagad over the cellphone. Mahal yun, ha? Over the cellphone, ha? Oo, kaya yun ang nangyari. So naitatag ito. At mamaya siguro yung mga iba pang detalye. No? Akala ko may magtatanong tungkol sa paano yung pangalan. Nung,
kung bakit yung,
yung Tabi-Tabi Folkloraja. Meron ba magtatanong dito sa booth? No? Sino wala magtatanong? Sige, ako na lang. Sasagutin ko na lang. Wala. Si DJ Julius kasi hindi tinanong eh. Okay, so ang sagot doon ay meron estudyante na sinuggest niya kasi parang nagpa-ano tayo, hindi naman pa-contest pero nagtanong-tanong tayo. So ang estudyante na to ay si Naomi. So parang Naomi Watts, ha? Di ba? Makikita natin na Tabi-Tabi Folk, yun ang kanyang pamagat na sinuggest. Tabi-Tabi Folk. Tabi-Tabi yung diba, pag may nuno sa punso, yung mga nila lang, di ba, na nakikiraan tayo, Tabi-Tabi. So, folklore na folklore, no? Ngayon, dinagdagan ng Pangulo ng DCUP, ng Aliguyan UP Folklorist ang radyo. Kaya naging Tabi-Tabi Folklore Radyo. Yan, okay. Number 7. Number 8 pala, may number 8, no? Okay lang, ano, bago natin anihin yung number 8, dito muna tayo, oras na ng pagdiwang. Oras na ng pagdiwang. Huh? May tatlo yatang magbabasa. No? Isa, dalawa, tatlo.
Ang oras po ngayon ay 6:30 ng Lafi o gabi. Ang DZUP ay kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP, CPO2. Tayo na makinig sa DZUP, CPO2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP, CPO2. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Sir, willing to wait?
For the most awaited UP Engineering Week event?
Yes, Miss Engineering 2015, sir. Sa March 6 na naman eh. 6 PM sa University Theater.
Ah, balita ko nga. I'll be served with my engineering classmates turned into renowned women of history with free fun, a side dish, in this exciting pageant.
Sir, for more details, pumunta lang sa Engineering Student Council Facebook page. So sir, willing to wait?
Ang Miss Eng naman ay mula sa ESC 2014 to 2015 at DZUP 1602 kasali ka, di ba? Sure, no problem.
DZ Updates.
Tabi-tabi po, Loradio.
Lapion Lafi mula sa Tabi-Tabi Folkloradio, ikalawang taong anibersaryo. Ito po ang inyong regular na host na si Cervantes Fambros. Kasama, magsasabay yung dalawa sa dalawa tatlo.
Alexis.
Okay, yan. At si... mga nila lang, Faye, Shane, at si Roy, yan, okay. Kasama pa rin natin si DJ Julius at ang Digital Fingers na si DJ Jessica. Yan, okay. May ano ba? Ay, may mga bumabati pa rin. Oh, number 8, si Jasmine, basa.
Happy anniversary, DZUP Tabi-Tabi Folkloradio. May you have more fruitful years to come. Bea Busog.
Busog na siya. Sa kapakinig pa lang. Oh, number 9, Alexis.
Happy anniversary sa Folkloradio. Yehey! Yan po ay galing kay Chelsea.
Number 10, Jasmine.
Maligayang anibersaryo. Mula po ito kay Joe.
Aha. 11, Alexis.
Ito naman po ay galing kay Jairoel Villegas. Sabi po niya, magandang gabi po sa lahat. Happy anniversary and more power, Team Folkloradio.
Aha, number 12.
Maligayang anibersaryo, Tabi-Tabi Folkloradio. Naway dumami pa ang mga tagapakinig. Smiley face. Yeah. Galing po ito kay Veronica Meneses.
Aba, may smiley pa, ha? Okay. Magiging dalawa na, no? Sana dumami pa rin yung tagapakinig. Magiging dalawa na. 2,000. Okay. Aha. So makikita natin maya-maya po, maririnig pa yung iba pa siguro ang pagbati. Kaya ikalawang tanong, Alexis.
Sir, tama lang po bang ipagdiwang ang ikalawang taong anibersaryo ng Tabi-Tabi Folkloradio sa gitna ng mamasapano at iba pang mga issues sa Pilipinas?
Oo nga, no? Kaya naka-beret nga ako eh, no? Pero mga Pilipinong naapektuhan dyan ay 67. Okay. Hindi lang 44, 67 silang lahat. Mga kapwa Pilipino natin lahat dyan. Okay, so ngayon nais kong bigyan ng kahalagahan ng pagdiriwang na to. So ipapaalala ko sa inyo ang pinagmulan, yung konsepto, rasyonal, at iba pa. Kaya pwede po kayo matulog muna kasi mahaba. si Shavak. Okay. So, kanina, yung tanong, may mga nasimulan na ako. Kaya ngayon, itutuloy natin. Sa totoo lang, may concept paper yan. At sa concept paper na to, makikita natin yung importansya ng pagkakaroon ng medium na radyo behikulo ng folklore studies na sa totoo lang ang ginagamit sa akademya abroad lalo na ay folkloristics. So yun yung disiplina ng folklore studies, folkloristics. Ngayon, kita natin na sa titulo kanina pa lang pinapakita na kagad natin yung Philippine folklore, folk culture. yung nasa nature tsaka yung supernature, natural, supernatural. Kaya nakikita natin dito yung 'di ba aware tayo na may mga nilalang gaya ng mga kurso natin dito, kunyari may science major, sinisipa ba niya yung termite hill? Hindi, 'di ba? Hindi, mga kiliw naming tagapakinig, hindi nila sinisipa yung ant hill o termite hill kasi sigurista yung mga kaya nga nasa UP eh, sigurista, ayaw nila mangyari yung mga kwento-kwento na nagkakaroon ng mga butlig-butlig, di ba, yung gano'n, no? Kaya paggalang o kaya nirerespeto ang folklore. And then, siyempre, yung, andun din yung po natin dito, folkloradyo. Tapos, siyempre, paggalang, 24/7 praxis. Sabihin ng praxis yung tsorya at praktika ng folklore at folk knowledge, yung karunungang bayan. At siyempre yung organisasyonal na ekspresyon nito ay ang Aliguyon UP Folklorists na Agosto 1980 pa itinatag. Yan, ni na Dr. Damiana Eugenio, ang ina ng folklore. Pero na 19th century, muntik na itatag to. Sana oldest organization itong folklore organization ni Don Isabelo Don Belong de los Reyes. Yan. Si Don Belong, ang ama ng folklore. Yan. Kaya makikita natin na ang kahalagahan nito ay kapansin-pansin dun sa binibigyan nating pansin or diin o emphasis, yun talagang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Di ba ang dami nagkukwento na UP Diliman lang, may mga nilalang gabi o araw. Di ba may mga nararamdaman, may nakikita. So bakit ganun? Bakit hanggang ngayon, 21st century, 2015 na, calendar shift na, hindi pa rin mag-shift yung mga ganito, mga nakikita, yung mga nararamdaman, yung five senses, na mga ganyan. Pero mga nilalang pa lang yan. Ha? Hindi pa yung mga ibang, kagaya nito, yung Indian ethnic bag. Siyempre, international folklore yan, Indian folklore. Kita mo yung folk craft. So, kasama yan sa mga napag-uusapan natin. Dito. Kaya mismo yung UP President noong February 2012, siyang nagbigay ng, alam niyo yan, oath-taking sa Board of Directors, yes, mga po. Presidente, hanggang PRO, kagaya ni Dr. Marot Flores, siya yung PRO. So mismo ang UP President ng UP System, Alfredo E. Pascual, binigyang kahalagahan sa pag-conduct ng oath-taking noong February 2012. Kaya nakakatuwa. No? Ang dami pa nating pwedeng ikwento, pero siguro yung iba naman ay maya-mayang konti. Okay. Oy, may nadagdagan ba yung ating mga pagbati? Number ano na ba yung huli natin kanina? No? Oo.
Kay Veronica yung huli natin kanina, sir.
Number Veronica Meneses, no? Kanina. Number 13, no? Tama yun. Okay, basa, Jasmine.
Maligayang anibersaryo sa Folkloradyo. Ang galing-galing po ng programa nyo. Congrats, Sir Fab. Ang gaganda ng mga topics nyo. Galing po yan kay Miss Adoracion from Batangas.
Pagbati through phone call. Aba, maraming salamat po. Miss Adoracion from Batangas. Tumataba po ang aming puso. High cholesterol po ang iyong pagbati. Kaya baka high sugar level din. No? Okay, 14, Alexis.
Binabati ko kayo, Tabi-Tabi Folkloradyo, sa inyong anibersaryo. Naway magtagal pa ang inyong programa nang marami pa kayong mabahagian ng kaalamang folklore. Yan po ay galing kay Abigail Ramos.
Salamat mo din, Abigail Ramos. Okay, ngayon punta tayo sa... Jasmine, mukhang nagtataas ka ng kamay, ha? Kanina pa. Ha?
Eh, Sir Fab, baka po makalimutan na ang Shisha Vakan ng pang-international.
Ah, hindi. Handa na po ang mga scholar ng Yabang. bayan, no? Scholar ng bayan pala. Ano ang tawag sa soft drinks sa wikang Aliman? Ayan.
Ang hirap naman nun, sir. Sirit na po. Ayoko na
madali po na naman. Capitulation is talaga ito mga ito. No? O, sasabihin ko na. Tan-taratan, DJ Julius. Drum roll. Tan-taran. Okay. Ang sagot ay... kapit lang, ha? Sprite. Nakuha niyo? Sprite. Yan. O, tatlong beses pa yan, ha? O, German yan, ha? Okay. Ay, masarap yun, ha? Sprite, ha? Okay. Ito pa po, no? Habang ginaganahan sa wikang Pranses naman. Ano ang tawag sa balbon sa Pranses?
Balbon.
Wala makakasagot. No? Okay, ito na ha. Ito na ang sagot. Yan, hawak ulit, hawak ha. Uh-huh. Ang sagot ay Jasmine, meron ka bang isasagot na?
Eh sir, yung madali naman po.
Mamaya na. Ang sagot ay Madamusha. Balbon, no? Sa Pranses. Madamusha.
Madamusha.
Madamusha. Okay. Aha, madali sabi ni Jasmine, madali. Oh, sige, ito madali ah. Ano po ba ang tawag sa tricycle sa wikang Hapones? Yan.
Pero sir, hindi na po yata wikang kanluranin yan ah. Wikang silanganin na yan, pero sirit pa rin.
Aba, talaga naman, ayos subukan na. Oh, huli na po ito, no? Ang sagot sa tawag sa tricycle sa wikang Hapones ay ito na. Tan-tan-tan-tan. Tatrogurong. Yan. Oh. Tatrogurong. Yan. Okay, ha? Tama ba? Oh, Hapon yun, ha? Hapon, ha? Kuha nyo ba? Yan. Yan ang folk languages, ha? Folk languages. Okay, sandali lamang po, mga katoto. May folkloristang anunsyo. Oh, mabilis lang, Jasmine.
Ano yan po, sir, ang mga ritual na kaugnay sa folkloradyo?
Okay. Tanong na ba muna o patalastas? Siguro baka pwede tayo magpatalastas muna.
Ay, oo. Sige. Pat-
so, oo. So, anong papatalastas natin, Jasmine? Oo.
Mula talastasan ay tumungo muna pa tayo sa isang patalastas mulang Folkloradyo. Tuloy ang countdown ng Tabi-Tabi Folkloradyo para sa pagharap sa sentenaryo ng kapanganakan sa Marso 24, 2015 ni Leon Maria Guerrero III.
Mm-hmm.
Si Ambassador Leonie Guerrero ang sumulat ng talambuhay ni Rizal na The First Filipino at nagsali ng kontemporanyong bersyong No Limitanghere at El Filibusterismo ni Jose Rizal at alagad ng Independent Foreign Policy ng Republika ng Pilipinas.
Yan, kaya malapit na yan, ha? Marso 24, no? Centennial. Ay, nako, oras na ng pagdiwang. Alexis, anong oras na? Oho.
Ang oras po ngayon ay 6:45 ng lafi o gabi. Ang DZUP ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP.
Kusaga!
Overthink on
Revilan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Narinig mo na ba? Nakita mo na ba? Alam mo na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa Forefront UP Theater Lobby.
Really?
Bilis! Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ay handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Tabi-tabi po, Loradio.
Napiewan Lafi! Ito po si Cervantes Fabros. Kasama po natin si Jasmine, si Alexis, Shane, si Faye, at si Roy. Yan. Okay. So, number 17. Paki-scroll up nga. Oh, mabilis. Alexis, sige.
Maligayang ikalawang anibersaryo po sa inyong programa. Sana po ay magkaroon pa ng mas maraming anibersaryo at makapagbigay aral at makabuluhang mga kwento. Mga kwento ang inyong istasyon. Ay, naulit pa rin yung kwento.
Okay, number 18. Jasmine, ito mula kay?
Isa po itong tanong mula kay Shane Epanag.
Aba, mukhang familiar to ah. Sige.
Ito po. Ano pong pinagkaiba ng pagdiriwang ninyo noong isang taon at ng pagdiriwang ng Tabi-Tabi Folklore Radio ngayong taon?
Madali, sagutin yan. May measles ako noon. Kaya hindi ako nakarating. Oh. Sino nakakaalala noon? Ha? DJ Julius, wala ka pa noon. Ha? Oo, hindi ako nakarating. Yan, oh. Tapos nag-replay na lang kasi yun na nga, may sakit si Sir Fab. Yan. So, yun ang pinaka-difference. Pero marami rin innovations. No? Lalo na yung mas maraming music. Ganun, no? Okay. Tapos, mas malawak yung folklore topics. Oo, mas malawak. Okay, tanong si ano, Alexis, may tanong kaya ta? Ay, yung ritual pala. Tanong ni Jasmine kanina. Yung unang bahagi ng ritual, siyempre, ay sa live natin, no? On air, online episode, kada episode ay siyempre yung introduction. So kasama sa ritual yan, mga spill na talaga to, no? Yung inihahandog live on air, online, tapos yung mga organisasyon, mga unit sa UP, papakilala yung titulo ng programa, tapos Golden Dove, siyempre binibigyan nating emphasis yan, ha? Dahil mabigat siya, no? Mabigat, matindi ang labanan sa KBP Golden Dove Awards. And then yung mga oras, at saka yung mga San Co-Contact, yung radio dial, yung wika, napakahalaga sa ritual yung wika, no? Kaya yung mga magiging synonym o cognate ng magandang gabi sa wikang Filipino mula sa lokal at regional na wika. Importante yan. Mga panitikang bayan, yung mga kasabihan, salawikain, eh, mahalaga yan. Kaya yung stingers na WIKA o panitika niya. Cool kultura, pamumuhay, yung mga behavior, yung mga values, no, folk values, kasama yan. And then kasama bahagi rin sa ritual yung konting pangwakas, mga parang summing up, tsaka siyempre pasasalamat, yung mga pagbati, and then yung mga spiel sa dulo, nakikidiwang, yan, and then yung may mga mabuhay pa ngayon, and then yung tandaan, yan, tapos yung pagiging KBP finalist, tapos yung music, importante yung music. Kaya pasok na pasok talaga sa mga ritual na yan. Kaya hindi kompleto ang bawat episode kung wala itong mga rekado na to na bahagi ng ritual. Siyempre, yung casting din. Oo, alam naman natin na ang casting director, producer, writer, researcher, yan, isang tao lang lahat yan. Eh, no? Kaya makikita natin ang creative director. Yan. Pero... yan, okay. So, ritual. Nga pala, may mga bagong balita. Malapit na magkaroon ng parang change of producer. And then, mas aktibo ang koleyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, no? CSSP. Yan, kaya malalaman niyo na yan. Napakalapit na sa dulo ng Marso. Yan. Kaya yung Aliguyan UP Folklorist, medyo dahan-dahan, makikita natin yung CSSP ang forefront, no? Yung Folklore Studies Program. No? Yan, kaya yan ang ating pasabog Yan, DJ Julius, DJ Jessica. Ha? May mga bagong producer na malapit na. Yan. Okay. So ngayon, yung tanong pala na, ni Alexis.
Opo, sir, ito po. Bakit po kailangang mayroong diskurso sa bawat paksa o episode tungkol sa mga pagpapahalagang bayan at karunungang bayan?
Kasi yun ang nakapansin-pansin na napakarami ng mga kabataan, kahit katandaan, na nakakalimot dun sa mga values natin. Di ba yung values formation na yung sinauna pa, yung wala pa yung mga colonial na relihiyon, di ba? Yung mga dati talaga, yung moralidad ng mga ninuno natin. Malapasa yan. At makikita natin sa bawat episode, tinatanong to parate. Kahit na ang topic ay, kunwari, yung Damili, yung pottery sa Ilocos Norte, San Nicolas, yan. Andun din yung mga pagmamalasakit sa folk craft, no? Yung pakikipagkapwa sa tao, yung hindi sumusuko na i-give up yung pottery. Yan, si Dr. Noemi Rosal yan, yung guest speaker natin noon. No? Kaya yung pakikibaka mula sa research ni Dr. Virgilio Enriquez, yung pala ang number one Filipino value natin, folk value, yung pagpapahalagang bayan ng pakikibaka. So, hindi totoo yung palasuko tayo. Kanina ko lang napansin yan eh. Suko kayo ng suko sa Shishama Club. Nawala yung pakikibaka. Puro sirat eh. No? Okay. And then yung karunungang bayan, marami tayong malalalim na karunungang bayan. Isa na yung enumeration, yung, di ba? Pansin ko sa mga estudyante, maraming estudyante nga nakakalimot na mag-enumerate. Pag isang tao, dapat, ayun, walang number yon. Pero pag dalawa na o mahigit, dapat minanumberan yon, may Arabic numbers yun. Yan, so malalim na folk knowledge yan. So lahat ito ay binibigang pansin kasi parang ini-small, di ba? Parang minamaliit. Oo, hindi naman lahat nakukuha sa formal education. Itong folk knowledge na to, tsaka yung mga pagpapahalagang bayan, folk values, nakukuha yan sa pagkatao eh. Yung mga non-formal pero educated sila, may consciousness, may awareness sa pagiging Pinoy at Pinay. Yan. So, dala-dala nila. At marami namang edukado, formally educated, na nawawala itong mga values na to.
Sir,
nagiging commercialized ang panana, commodified, super profits, ganun-ganun na, di ba? Kaya dapat binabalansi yan yung nakuha natin sa science, sa logic, tsaka yung sa folk knowledge.
Yung diba? Traditional.
Oo, yung traditional knowledge natin, yung lalo na yung folk values.
Ayun. Lalo na po.
Oo, kaya behikulo nga itong ating tabi-tabi folkloradyo para dyan. Na napaka-importante niyan. No? Okay, ha? So nasagot ko ba, Alexis?
Opo, sobra.
Yeah. Sobra. Opo, nagmalabis na naman pala. Hindi. Okay, so may mga ano pa tayo, greeting, napahabol. Number ano na, 22. Oo, may, okay, 19. Basa, Jasmine. Happy?
Happy anniv sa inyo. Wish ko makamit nyo ang award bilang finalist ng KBP. Smiley face ulit. Galing po yan kay Jaja Bonifacio.
Aba, mula sa angkan na ni Gat Andres Bonifacio. No? Ang supremo. Yan. Oh, 20, Alexis.
Happy anniversary, Folkloradyo. More power sa inyo at sa aming masiyahing prof na si Prof. Fab. Ayan, Fab.
Aba.
Galing po yan kay Faye.
Mukhang familiar. Okay. Jasmine, 21.
Congrats, pabati mula kay Mama Ding na walang tigil nakikinig.
Aba, oo, mukhang nanay nito ni Professor Melesio Cervantes Pabros, the third. Yan. Si Mama Ding the third. 22, Alexis.
Magandang gabi po at bago ang lahat, maligayang anibersaryo, Tabi-Tabi Folkloradyo.
Sana.
Sana.
Parang bitin yata. digital finger machine. Kailangan na pukpukin ng konti yung digital finger machine. Congratulations, Jasmine. Ano yun?
Congratulations, Tabi Tabi Folkloradyo from Team San Juan City.
Through phone call. Aba, phone call yan. Ay, nakakatuwa naman. Salamat sa inyong lahat. Kina Misasha Bonifacio, Team San Juan City, Kesana. Sana ba yun? Pangalan ba ng tao yun? Okay. Yan. So, meron pa bang ang dami natin, no? Mga na pumasok ng mga pagbati. Kaya lang, yun na nga. dadagdagan ko lang siguro yung konti pa dun sa mga sinabi natin. Hindi, shishava. Hindi ko dadagdagan. Yan. Oo, pero gusto ko lang sabihin sa ating pangwakas na natatangi po ba ang konsepto ng taong bayan pagdating sa pagdiriwang? Halimbawa, pakikipagkapwa-tao, pakikipagbahagi ng kung ano ang meron ka, pakikiisa ng mga nagbiyaya, pagpapasalamat sa mga nagbiyaya. Sa kaso naman ng Tabi-Tabi Folkloradyo, hindi madali ang unang taon. Gayun din ang ikalawang taon. Lalo na't alam Manuel Conde. Alam niyo ba si Manuel Conde? Siya yung parang siya lahat ang gumawa ng kanyang pelikula. Halos, no? Ang producer-director ay isa lang ng Tabi-Tabi Folkloradyo noong 2013 saka 2014. Na siya rin ang host, writer, researcher, creative director, casting director. At iba pa, napagaan lamang ito ng mga sumusuporta at mga tagapakinig. At syempre, ito ang nag-iisa, natatangi at pasimuno na programang panradyo sa medium ng radyo na eksklusibong nakatutok sa kaalamang bayan, ang Folkloradyo. Kada episode, pagdiriwang na kaalamang bayan at karunungang bayan ng mga Pinoy at Pinay. Nakikidiwang po namin yung mga taga-subaybay. Salamat po sa ating mga co-host at ating photo and video teams sa Filipino 40 Section THV4. Mga may bagyo man o rilim, nananalaytay 24/7 ang kalawang bayan. Mabuhay ang konsepto ng pagdiriwang at ng Folkloradyo.
Mabuhay!
Tandaan, hindi lang po ito radyo, kundi KBP finalist na Folkloradyo.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folkloradyo.